spati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Postaje nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. Politička partija je uvek deo celog, mali deo građana i ništa više. I ona sama to zna i zato sebe i naziva partija, latinski pars partis, deo. Istina je, kao što i piše Ivan Iljin, da svaka partija predstavlja deo neke celine, pa tako i politička partija predstavlja interese jednog dela društva. Stvar je jasnija ukoliko se upotrebi reč sekcija, od latinske reči sectio, sectionis, koja bi imala isto značenje, ili reč sekta, koja ima isto poreklo. Razlika je samo u tome što im je drugačiji domen upotrebe. Problem je međutim u tome što, također naglašava Iljin, kada te političke sekcije pretenduju na više od toga da budu deo i požele da budu celo, pa počnu da nameću većinskom ostatku svoje poglede na uređenje društvenih odnosa, to jest onima koji uopšte nisu glasali na izborima i onima koji su glasali za neku drugu sekciju. Naš današnji gost je Nikola Atanasić, saradnik na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Dobrodošli na Gozbu.
Bolje vas našao, hvala na pozivu.
Razgovaramo danas o filozofiji, političkom sistemu, političkim partijama. Kakav je vaš stav o tome?
Ako govorimo o uticaju filozofije na savremenu političku praksu, on je istovremeno ogroman i mizeran. U jednom smislu, savremena politička praksa leži na leđima velikana, jeli, prvenstveno francuskih prosvjetitelja i čitavog niza političkih teoretičara 18. i 19. vijeka, jednim dijelom 20. vijeka, koji su jako veliki doprinos donijeli na to na koji način ćemo mi danas u praktično cijeloj zapadnoj civilizaciji, dobrom dijelu svijeta, da konstituišemo naše političke institucije. Istovremeno, uticaj savremene filozofske scene na političke događaje i na političku strukturu je minoran. Savremeni filozofi se manje više ograničavaju isključivo na tumačenje dijela velikih teoretičara prošlosti, na tako neke unutrašnje akademske rasprave o tome da li je to tumačenje vjerno ili nije vjerno. Kao zmija noge pokušavaju da se sakriju od svakog oblika učestvovanja u političkoj debati, pogotovo ne na jedan revolucionaran ili radikalan način na koji su to radili veliki filozofi prošlosti, ali ono što je najstrašnije od svega toga, čini mi se da postoji u jednom velikom dijelu filozofske scene zaista jedno pomalo zapravo da postoji jedan izrazit strah od izlaska u nepoznato, jedan strah da se sa savremenim problemima i savremenim realijama političke i geopolitičke scene uhvati u koštac. Dakle, pokušavajući da pratim malo događanja na toj sceni, zaista skoro da nikada ili vrlo rijetko možete da naiđete na neki pokušaj da se jednim novim teorijskim zahvatom obrati problemima koji su autentični. I u tom smislu, što je zaista tragično, savremena politička scena i filozofska scena nekako uskače u te već pripremljene, Hrvati kažu pretince, jeli, već pripremljene ideološke struje i sekte.
Pregradak bi bio naš izraz.
Tako je. Dakle, oni se automatski raspoređuju po tim nekim ideološkim pripadnostima i onda jednostavno veoma često pristaju prosto na ulogu tumačenja jednog politički korektnog viđenja u okvirima te političke struje. Dakle, zaista mi nemamo danas ni jedan intelektualni pokret koji bi se mogao porediti, ajde da kažemo tako, sa marksistima, jeli, koji su nastojali da prosto promisle i promijene odnos kompletne političke scene prema sopstvenom načinu i sopstvenom uređenju i funkcionisanju društva.
E sad, ako kažete da nemamo takve kao što su bili marksisti, šta je uzrok tome? Odmah se nameće to pitanje. Zašto ih nemamo?
Uzroka je više. Dakle, neki su vječni, a neki su, da kažemo, pomalo stvar savremenog stanja. Mada se i ti savremeni uzroci mogu podvesti pod nešto što je staro. Dakle, od uvijek je postojala ta jedna specifična vrsta oportunizma koji je karakterističan za intelektualnu elitu. To se, svako društvo je to prepoznavalo. Dakle, čak i ti poznati francuski prosvjetitelji, jeli, koji su kasnije postali ikone i zastave francuske revolucije, ni oni nisu bili pretjerano skloni da idu na barikade. Jeli. Često se podrugljivo o njima govorilo da su
oni
to salonski.
Oni nisu ni tražili revoluciju, nego
tako je. Oni,
odnosno
oni su
popravljanje sistema.
Oni su voljeli da istupaju sa radikalnim i sablažnjujućim stavovima, ali su te svoje sablažnjujuće stavove obično zadržavali za jedan intelektualni kružok unutar koga je to manje više u političkom smislu bilo bezopasno. Dakle, oni nisu poput recimo marksista kasnije koji su, i to je ono što je važno naglasiti, dakle, marksistička teorija društva, ona ima svoje specifičnosti koje dolaze od Marksa, od Engelska, pogotovo od Marksa i njegovog specifičnog i vrlo detaljnog istraživanja kapitalističke privrede. Ali ono što ćemo da zovemo ideološkim marksizmom, dakle, onim što spada u jedan širi korpus marksističke ideologije, to je dobrim dijelom usvojeno od francuskih prosvjetitelja. Njihov odnos prema tradiciji, odnos prema crkvi, odnos prema sekularnosti države, odnos prema hijerarhijskom ustrojstvu društva, prezir prema svakom obliku aristokratije, prema insistiranje na ravnopravnosti. Dakle, to su neke ideje koje su usvojene praktično iz francuske revolucije. Ali za razliku od recimo tih francuskih filozofa i intelektualnih krugova 18. vijeka, marksisti su bili poznati po tome što su izlazili na barikade, što su bili spremni da se konfrontiraju sa sistemom, što su vrlo često bili, i to ne samo u istaknutim zemljama, dakle, nego manje više na svim meridijanima Europe i zapadnog svijeta, oni su robijali za ta svoje politička ubjeđenja. E sad, šta se dogodilo sa njima?
Pa, kako je preveden kapital kod nas?
Da, u zatvoru, naravno. Moše Pijade je sjedio u zatvoru i prevodio ga. To je, mislim, nešto što svakako predstavlja, sad šta god neko mislio o Moši Pijadu ili šta god mislio o marksizmu, to je nešto što je za svako poštovanje. To je vrsta hrabrosti i jedne intelektualne drčnosti koju savremena intelektualna scena ne poznaje. Dakle, ljudi koji imaju tu vrstu političke hrabrosti danas najčešće ne spadaju u intelektualnu elitu, nego spadaju u ono što bi recimo marksisti zvali proletarijatom. Jeli? Oni su najčešće u nekim društvenim slojevima koji na nekom nivou, ne nužno u samo ekonomskom, nemaju šta da izgube, pa samim tim ulaze u političku borbu. I to, kažem, dakle, to ne mora nužno da bude vezano za ekonomski položaj. Vi imate, recimo, intelektualce koji izgube svoj položaj. Recimo, smijene ih zbog njihovih stavova ukinu im neke državne sinekure, na primjer, i onda oni odjednom postanu hrabri, jednostavno tražeći neki prostor na javnoj sceni koji će da im omogući jednu vrstu komotne
egzistencije. Dakle, lični motivi su u pitanju.
Lični motivi veoma često. Naravno, opet, ne treba zaboraviti dozvoliti da kompletna intelektualna scena Srbije i svijeta, bez obzira na te lične motive, opet funkcioniše u tim postojećim ideološkim pregradama koje su poprilično zastarjele, koje postoje u najmanje 50 ili stotinak godina, uslovno govoreći, jeli, konzervativci, progresivci, s jedne strane liberali, s druge strane ljevičari, s treće strane desničari i tome slično. Dakle, ljudi su u zavisnosti od ličnog integriteta spremni da, dakle, da se angažuju u okvirima svoje ideološke grupe, a u slučaju onih koji imaju relativno slab, jeli, i moralni identitet i integritet, oni su onda spremni čak i da preskaču iz jednog tog kružoka u drugi. Mi smo zaista na evropskoj sceni vidjeli velike otklone među intelektualcima i misliocima koji su prije 20 godina bili veoma skloni, na primjer, da zastupaju jednu multikulturalističku sliku evropskog društva, da bi danas polako padali opet u jednu dominantnu ideju Evrope kao zatvorenog društva koje ima svoje i kulturne temelje. Dakle, jedna vrsta vrlo specifičnog otklona. Ali kažem opet, ono što je tu važna stvar jeste da mi imamo jednu vrstu potkupljivanja. I to je nešto što se najbolje može pratiti u Sjedinjenim Američkim Državama i zemljama Zapada u hladnom ratu. Dakle, to su zemlje koje po Marksovoj teoriji je trebalo da imaju najrazvijeniju. A sad mi naravno govorimo, sticajem okolnosti, o marksistima kao jednoj od najuticajnijih filozofskih struja koje su u 20. vijeku imale najviše neposrednog uticaja na tokove. Ali to se može naravno odnijeti, prenijeti na bilo koje društvo ili na bilo koji socijalni kontekst. Marksisti su onako prosto vidljivi. Dakle, kad je počeo hladni rat i nešto ranije, Sjedinjene Američke Države su načinile vrlo ozbiljan napor da inhibiraju uticaj tog revolucionarnog pristupa koji su imali, i to se radilo veoma direktnim potkupljivanjem. Dakle, s jedne strane su se ulagala sredstva u to da se inhibira uticaj problematičnih intelektualaca. To je samo u prvoj fazi hladnog rata, te čuveni, jeli, Mekartijev lov na vještice, manifestovano onako kako mi volimo da govorimo o progonu intelektualaca, kroz neka hapšenja, bacanja u bunker, jeli, izbacivanja sa posla.
Bile su crne liste u Hollywoodu.
Tako je, tako je. Sad to ponovo postaje aktuelno.
To je uticaj komunističke partije Amerike, to je sad gotovo nevjerovatno nama sa ovog istorijskog iz ovih istorijskih uslova da uopšte govorimo o tome da postoji komunistička partija Sjedinjenih Američkih Država, ali tad je postojala i bila vrlo uticajna.
Tako je. E, ali onda su oni vrlo brzo shvatili da tim direktnim suzbijanjem oni ne mogu da dostignu ono što hoće, jer što više lišavaju svoje političke protivnike, oni ih čine samo očajnijim i spremnijim na borbu. I onda su se oni bacili na svoj standardni model, a to je model američkog sna. Pritome su imali dva modela američkog sna, jedan koji su nudili eliti, drugi koji su nudili proletarijatu, uslovno govoreći. Elita je dobila priliku, dakle, odjednom su im se ukazale mogućnosti da predaju na univerzitetima, da se bave lijepim umjetnostima, pri čemu se uvijek strogo vodilo računa da kroz novac koji dobijaju za istraživanja, da uvijek ih fokusiraju na rad koji bi im bio zanimljiv, na primjer teorija umjetnosti, apstraktne umjetnosti i tome slično, ali koji nije politički problematičan. I na taj način su svoju elitu zatvarali u zlatne kaveze u kojima su oni zaista bili okruženi istomišljenicima i prijateljima i slično, koji ni na koji način nisu ostvarivali bilo kakav oblik političke rezonance sa ostatkom američkog društva. Najbolji primjer je Noam Chomsky, čovjek koji danas postaje jedna vrsta, da kažemo, savjesti Sjedinjenih Američkih Država, koja sad odjednom izlazi u prvi plan kao neko ko je veliki intelektualac i velika osoba od velikog moralnog integriteta na američkoj javnoj sceni. Ali on je to što govorio zadnjih 30-40 godina, i to je govorio u uskim akademskim uslovima. I tek sada, kada je novac iscurio, kada američko društvo više nije bilo u stanju da pokrije kompletan korpus svih tih njegovih učenika, da svakoga od njih zaposli, da svakome od njih ponudi neko udobno mjesto, bilo u korporativnim, bilo na državnim ili privatnim univerzitetima, onda odjednom je to što on govori počeo da se izliva na ulice. Ali drugi faktor je također značajan, ideja američkog sna. Ideja američkog sna je bila jedan onako pomalo perfidan, vrlo ideološki i propagandistički inteligentan način da se inhibira ta politička snaga proletarijata o kojoj je govorio Marks. Ne mogu sad da se sjetim, po internetu veoma često kruži citat jednog američkog intelektualca iz još prve polovine 20. vijeka, ne mogu da mu se sjetim imena, ali citat glasi: problem zbog čega američka sirotinja nikada nije htjela da se pobuni protiv sistema je u tome što oni sebe nikada nisu ni gledali kao sirotinju i radničku klasu, nego kao privremeno unazađene milionere. Ideja američkog sna je podrazumijevala jednu specifičnu ideju ravnopravnosti. Ravnopravnosti u zajedničkim mogućnostima, što znači da svaka osoba, ako je sposobna i radna, može da ostvari svoje lično bogatstvo. Ako je to u pitanju osoba nekih skromnih mogućnosti, onda je ona, jeli, kao automehaničar ili radići sa onim što radi, služeći za nekog gazdu koji ga eksploatiše, mogao da računa na to da će do kraja života da stekne tu svoju kuću sa garažom i dva automobila, porodicom, dvoje djece s kojima će da igra američki fudbal u dvorištu, što je bio jedan ideal. Sa druge strane, neko koji je ambiciozniji je mogao uvijek da računa na to da će da postane, pa sad imamo ta velika imena američkih industrijalaca, moći da postane jedan Ford, ili danas to postoji još samo u IT industriji, neko može da postane Bill Gates ili kreator Facebooka ili Steve Jobs ili nešto tome slično. Dakle, ta ideja da mi svojim radom možemo da postanemo milioneri, to je koncept koji je jednostavno na ekonomskom planu u Americi doveden u pitanje. Dakle, ta nada i vjera u tu iluziju jednostavno je iščiljela, previše je se javilo onih koji su beznadežni i odjednom imamo tu situaciju da ljevičarska i marksistička ideologija ponovo vaskrsava na američkoj sceni, zajedno i sa čitavim nizom drugih ekstremnih ideologija, koje što opet dovodi američko društvo koje je nekada bilo harmonizovano zahvaljujući ogromnoj količini novca koja se kroz određene kanale, na izgled privatne, ulagala u socijalni mir, to sada već postaje jedna situacija skoro uličnih borbi, skoro građanskog rata, jednog nepomirljivog konflikta. I mi zaista sada gledamo savremene predizbore u Sjedinjenim američkim državama.
Upravo sam to htio da vas pitam, da li je Bernie Sanders levičarski kandidat za predsjednika, prema vašem mišljenju?
On je svakako kandidat onoga što se u Americi zove ljevicom. Dakle, Bernie Sanders svakako nije ljevičar u kontekstu, recimo, Latinske Amerike. On nije ljevičar ni u kontekstu pogotovo istočnoevropskih tradicija.
Ali socijaldemokratski, recimo, tu bi
svakako
mogao
da.
Možda.
I, mora se priznati, dakle, ideje sa kojima Bernie Sanders izlazi na američku scenu su nešto revolucionarno, nešto što se nije moglo
za
čuti
Ameriku.
U na američkoj javnoj sceni. Ali sa druge strane, ne možemo imati iluzije, Bernie Sanders je neko koji je također dio američkog establishmenta. Dakle, on je senator. On je kao senator morao da prođe kroz sve trijaže koje su na američkom društvu potrebne da bi se moglo ući u senat. Dakle, istovremeno sa druge strane, ako se ne varam, Bernie Sanders je također u duhu političkog fair playa izjavio da će podržati svoju glavnu suparnicu Hillary Clinton ako ga ona pobjedi na predizborima, što u mnogome osporava sad revolucionarnost njegovih stavova. Zato što...
Ne da osporava, nego potpuno ih negira.
Tako je. Mi smo u tom smislu imali zaista prilike da vidimo i Baracka Obamu, koji je u predizborima izlazio sa zaista poprilično revolucionarnim stavovima, koji se doduše nisu toliko ticali ekonomske politike, mada jesu sa tim njegovim čuvenim idejom koju je on donekle progurao na američku scenu. Vidjet ćemo šta će s njom biti, ali univerzalne medicinske zaštite za sve građane. Dakle, to jeste nešto što je bilo nezamislivo u američkom društvu. Vrlo brzo onog trenutka, a zanimljivo je da je njegov suparnik opet bila Hillary Clinton, da je onog trenutka kada se ispostavio da će on biti u stanju da je pobjedi, on morao da načini određene političke kompromise. Jedan od tih kompromisa je bio i uzimanje Hillary Clinton za svog državnog sekretara, jeli, praktično ministra inostranih poslova, a vidjeli smo njen efekat, jeli, na tom mjestu, u Libiji, u slučaju Afričkog proljeća, u Siriji i tome slično. Dakle, opet smo vidjeli da je i Obama kao neko koji je nastupio kao revolucionaran i čak ljevičarski, jeli, predsjednik u američkim uslovima, postao nešto što je manje više prepoznatljivo kao jedan generički predsjednik, kao takav. Sa druge strane, imamo Donalda Trumpa, kao jednu izuzetno zanimljivu pojavu na američkoj
sceni. Tu postoje neke stvari, neke, da kažemo, nedoumice. Da li se on izvinio Srbima za bombardovanje ili se nije izvinio?
Ja iskreno da vam kažem, nisam imao vremena da potražim to. Dakle, u našim tabloidima se veoma često pojavljuju informacije sa američke javne scene koje su direktno falsifikovane. Bila je neka izjava Toma Hanksa, za koja se nikada nije dogodila, isto neka vrsta podrške Srbima. Za Donalda Trumpa je, znam da je prije recimo pola godine se pojavilo njegovo izvinjenje zbog bombardovanja, koje je zapravo bila tendenciozno prenesena njegova izjava od prije više od 10 godina u kojima je on kritikovao američki establishment. I to je ono što je zanimljivo, zato što Donald Trump se sad tretira kao enfant terrible, jeli, američke političke scene, kao neko ko je, i to je sad u njihovim ljevičarskim krugovima, praktično izjednačen sa figurom, sa hitlerovskom figurom. Dakle, neko ko će da dovede na američku scenu, jeli, sive košuljaše koji će da idu tamo da izbacaju muslimane iz Amerike i ne znam nija šta. Dakle, jedna figura koja se proglašava za otvoreno fašističku. Sa druge strane, imamo Donalda Trumpa koji nastupa sa jednom kudikamo manje ratno-huškačkom retorikom od one koju prepoznajemo kod standardnih američkih spoljnopolitičkih djelatnika, ili pogotovo kad ju poredimo sa Obamom, sa Hillary Clinton, sa Georgeom Bushom i tome slično. Dakle, to čak i ne odgovara određenom establishmentu. On insistira na stabilizaciji odnosa sa Kinom, na stabilizaciji odnosa sa Rusijom, na ukidanje sankcija, dakle, manje više na spuštanje lopte u svim onim elementima u kojima je Amerika djelovala destabilizujuće na spoljnopolitičkoj sceni. To sad razmišlja kao veliki korporativni industrijalac koji gleda da to smirivanje situacije na globalnoj sceni je nešto što može ekonomiji globalnoj da pomogne da se razvija. Sa druge strane, to nimalo ne odgovara jednom izuzetno uticajnom lobiju u Sjedinjenim američkim državama koji se beskrajno bogate od tog podizanja tenzija.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Razgovaramo sa Nikolom Tanasićem o filozofiji i političkom sistemu, o političkim partijama. Završili smo prvi deo emisije razgovorom o situaciji političkoj u Sjedinjenim Američkim Državama. Šta nam možete još reći o tome?
Šta to znači? To ne znači sada pogotovo niti da je Donald Trump nekakav novi američki Hitler, niti da je on nekakav sada prijatelj Srbije, Rusije ili ne znam nija šta. On je s jedne strane jedan pragmatičan američki tajkun. Sa druge strane, on je neko ko očigledno ima ogroman potencijal za produbljivanje tog unutrašnjeg ideološkog jaza u Sjedinjenim Američkim Državama. Ali još jedna stvar je jako važna da se kod njega stavi na znanje. Ako imamo Bernija Sandersa, koji na političku scenu Sjedinjenih Američkih Država stavlja sada socijaldemokratska i ljevičarska pitanja o kojima se jednostavno prije 10 godina nije raspravljalo. A nije se raspravljalo zato što je američko društvo bilo prosperitetno i svi ti građani su imali prilike da se nadaju da će u narednih 10 godina moći da se obogate, da steknu, da uživaju u nekim plodovima koje društvo nudi. Dakle, ako imamo Bernija Sandersa koji otvara taj paket pitanja koje su nekada čak bila tabu na američkoj sceni, mi imamo Donalda Trumpa koji nastupa na isti takav način na teme koje su u potpunosti udavljene u američkom javnom diskursu, političkom korektnošću. Dakle, ono što je glavna snaga Donalda Trumpa jeste što on odbija na jedan politički korektni diskurs koji nije ustanovljen na socijalnim vrijednostima, nego je ustanovljen preko diktata jedne političke elite koja je samo proglašena na američkoj sceni. I u tom je što je on spreman da tom diktatu koji nigdje nije zvaničan, koji nije zakonski, nego postoji na nivou Hollywooda, na nivou zvanične ideologije svih američkih političara, on jednostavno nailazi na odziv među onim dijelom američkih građana, što je zanimljivo, baš onih građana koji bi trebalo da budu naročito prijemčivi za ljevičare, dakle onim najsiromašnijim, koji u njemu vide jednog buntovnika, jednu osobu koja udara na establishment na način na koji sad ljevičari smatraju da Bernie Sanders udara na establishment. Što pokazuje jednostavno da se taj ideološki spektar koji je prije, recimo, 5-10 godina bio isključivo strogo politički kanalisan kroz postojeće institucije demokratske i republikanske partije, ko što je bila jedna lažna dilema svakako, on se već u Obamino vrijeme pretočio u jednu vrstu ekstremnijeg konflikta između jednog strogo ljevičarskog pokreta, recimo poput Okupirajmo Wall Street, ili 99%, ima čitav niz, jeli, čitava plejada organizacija ljevičarskih, a s druge strane Čajanka, jeli, Tea Party Movement, opet jedna grupa izrazito konzervativnih pokreta koji su se pozivali na temelje ustrojstva američkog društva. Ti pokreti danas sa tim kudi kamo ekstremnijim konfliktom nego što je ona između tradicionalnog konflikta između demokrata i republikanaca, sada ulažu praktično svoje karte, jedni u Sandersa, drugi u Donalda Trumpa. I to je očigledno vodi američko društvo ka jednom unutrašnjem konfliktu koji u određenim situacijama prvi put nakon dužeg vremena se sada već manifestuje i kao fizičko nasilje. I u tom fizičkom nasilju, uprkos toj ideji da je Trump taj koji se zalaže za fizičko razračunavanje sa protivnicima, je zapravo prisutno na obje strane. Dakle, mi imamo i predstavnike, da kažemo, liberalne tolerantne ljevice koji napadaju na primitivce, seljobere, koji glasaju za Trumpa i obrnuto. Dakle, postoji jedno sada duboki prezir i ideološka isključivost među pripadnicima ova dva bloka. I to je nešto što mi prepoznajemo u cijeloj Evropi, to je nešto što mi prepoznajemo u Srbiji, u kojoj imamo zapravo jednu apsolutnu nepomirljivost između dvaju elemenata naše političke scene koji su politički najaktivniji. Ne računajući partijske elite, koje su tu samo zbog sinekura, ali koje učestvuju u političkoj, nominalnoj političkoj borbi i onda dijele plijen koji je praktično budžetski novac. Sa druge strane imamo građanske aktiviste koji djeluju na to da se politička scena promijeni i oni po pravilu pripadaju ili izrazito ljevičarskim organizacijama ili izrazito desničarskim organizacijama ili ako hoćemo u skladu sa lokalnim koloritom jednoj partizanskoj tradiciji i jednoj četničkoj tradiciji. I mi vidimo da u svakom trenutku kada bilo koja od ovih struktura postane opasna po nešto bismo mogli da nazovemo establishment, establishment bilo oličen u, jeli, u kneza Miloša, jeli, u vladi i u državnim institucijama, bilo u stranim ambasadama i neformalnim centrima moći, je u stanju da prosto baci neku kosku u kojoj će oni da se posvađaju međusobno. Najbolji primjer toga su protesti protiv NATO-a. Mi imamo vrlo jak otpor prema približavanju Srbije NATO-u i među ljevičarima, i među desničarima, i među, da kažemo, djecom partizana, i među djecom četnika, ali oni nikada nisu u stanju, ili do sada barem nisu bili u stanju, da organizuju neki protest zajednički. Šta više, zavjetnici koji pripadaju tom, jeli, desničarskom diskursu su čak napravili jednu vrstu iskoraka i organizovali posljednji miting na 27. mart, koji je jedan, i to 75-godišnjicu, jednog narodnog, čisto demokratskog otpora srpskog naroda trojnom paktu, u kome su učestvovali i lijevo i desno orijentisani građani, koji poštuju i lijevo i desno orijentisani, i djeca četnika i djeca partizana, ali i dalje to nije bilo dovoljno da se premosti taj jaz, i u njihovom protestu su učestvovali isključivo desničari, i naravno taj protest je bio u najmanju ruku duplo manje masovan nego što bi mogao da bude da je postojao konsenzus. I to je sada jedna struktura političke manipulacije koju mi imamo globalno, koju gledamo u Sjedinjenim Američkim Državama i koju gledamo u Evropi, koju gledamo i kod nas. I ono što je naročito zanimljivo, što, na što može da se obrati pažnja, jeste da dok se prije 10 ili 15 godina koristio budžet i koristio novac koji je upumpavan u obrazovne institucije, u kulturni život, kako bi se pacifikovao taj dio, on se sada pacifikuje tako što se te različite ekstremne, uslovno govoreći ekstremne ideološke struje, huškaju jedne protiv drugih. I ono što je zanimljivo jeste da su kreatori takvog javnog mnjenja spremni da održavaju taj status quo i po cijenu građanskog konflikta.
Dobro, a kako je moguće da učesnici u tim, recimo, protestima i u političkom životu nisu svesni toga da su na neki način manipulisani?
E, to je sada pitanje demokratije. Mi možemo, ono što možemo da kažemo jeste da je zaista mnogo štošta se može negativnog reći o postpetoktobarskim vlastima u Srbiji, jeli, nakon takozvane demokratske revolucije. Ali svakako, kada istoričari budu podvlačili taj period, vidjet ćemo da, koji još uvijek traje, da se razumijemo, dakle, koliko god neko pričao o tome da su prekinuti ti kontinuiteti, mi danas živimo u političkom sistemu koji direktno se poziva na kontinuitet takozvane petooktobarske revolucije. Kad budemo podvlačili crtu, vidjet ćemo da je ubjedljivo najveća šteta koja je nanijeta srpskoj javnoj sceni poslije toga je jedno duboko nepovjerenje građana u institucije demokratije. Dakle, jednostavno, demokratija je na srpskoj javnoj sceni postala sinonim za političku manipulaciju, za manipulaciju masama, preko medija, preko zapaljivih slogana, preko bacanja opet tih pomenutih koski, preko tabloida. I to je nešto što zaista mi možemo da vidimo. To je ono što je Platon zvao ohlokratijom, jeli, vladavinom ološa, koji se nadiže, koji se, jeli, podiže na površinu kao mulj u rijeci, i onda zatim se taj njegov gnjev fokusira na to da održava na vlasti postojeći politički establishment. I tragično je što je to danas sinonimno sa pojmom demokratije ili sa pojmom narodne vlasti. Noam Chomsky, pomenuti ovdje, je imao taj izvanredan citat koji se tiče i demokratije i slobodnog tržišta. On je rekao, i demokratija i slobodno tržište, da bi funkcionisali kao princip ustrojstva društva, podrazumijevaju racionalne pojedince. Podrazumijevaju pojedince koji su s jedne strane obrazovani. Ne obrazovani u smislu da li su sada čitali Tolstoja.
A šta znači biti racionalan u tom smislu?
Racionalan.
Šta on podrazumijeva?
On podrazumijeva sposobnost da se u različitim opcijama koje mu se nude odabere ona koja je najbolja za tog pojedinca. Dakle, ja biram za koju ću partiju da glasam, odnosno biram koji ću od konkurentskih proizvoda da kupim. Isti je princip. i ja sam u stanju da procijenim koja partija nudi najviše toga što odgovara meni, što odgovara mojim ličnim građanskim interesima, odnosno koji proizvod ima najviše kvaliteta u skladu sa onim što ja hoću da dobijem od tog proizvoda. To uključuje i cijenu, i sadržaj, i ne znam nija šta. E sad Chomsky kaže, problem je u tome što mi u međuvremenu u tu teoriju koja dobro funkcioniše u teoriji, nismo uračunali taj izuzetno važni faktor koji se zove marketing. I to u slučaju partija politički marketing, u slučaju ekonomije ekonomski marketing, koji je zapravo, i to kaže Chomsky, jedna industrija neracionalnosti. Ili mi, ako ćemo to da kažemo, jedna mašina za zaglupljivanje. Dakle, cijela ideja je u tome da se podbada narod, da se u slučaju partijske borbe, da se on maksimalno razdražuje, mi to gledamo u političkim kampanjama. Dakle, odjednom se diže retorika, otvaraju se kontroverzna pitanja, bacaju se optužbe. Cijela ideja je u tome da se građani razgnjeve, rastuže, učine emotivnim, kako u situaciji kada moraju da naprave izbor, taj izbor ne bi činili na osnovu tihog, pažljivog, promišljenog razmatranja onoga što različite partije nude.
Već na osnovu emocija.
Već isključivo na osnovu emocija. Odnosno, ista stvar se događa u ekonomiji. Dakle, mi ne biramo proizvod koji je za nas najbolji, nego onaj kojim smo bombardovani preko toga, preko fotografija štenaca, preko zgodnih ženskih u oskudnoj odjeći, preko milozvučnog glasa onoga koji nam govori da je ovaj deterđent bolji od običnog deterđenta i tome slično. Dakle, na svaki mogući način...
A nikad se ne zna koji je to običan deterđent.
Nikad se ne zna. Ja sam isto, ja sam tražio, ali nigdje nisam našao običan. Svi su neobični deterđenti, zaista. Dakle, u toj situaciji, dakle, mi opet vezujemo, budimo čitav niz emocija koje mogu da budu i podsvjesne, što je najstrašnije, i koje se vezuju za određeni proizvod, za određeni brand, i onda svoj izbor činimo na neracionalan način. I onda, naravno, vi ne možete teoretski da imate slobodnu utakmicu tržišnu između jedne multinacionalne kompanije koja prodaje svoj proizvod u Srbiji i njenog domaćeg konkurenta, jer on nikada neće imati tu mogućnost da na taj način manipuliše svješću građana. E sad, to je pitanje, dakle, zašto građani dopuštaju tu vrstu manipulacije. To nije... Znate kako to funkcioniše? To nije uopšte onoliko direktna stvar kako to vole da prikazuju, recimo, jeli, romansirane kritike propagande. Dakle, nije sada to situacija, mada imamo te primjere, gdje opet riječima famoznog crnogorskog političkog diskursa neko dođe i prelomi mozak. Jeli sad nama dođe neko i on nam ispira glavu, propagandu, i onda ta osoba načini taj, ja to zovem obično, taj iskorak poturištva. Dakle, okreni ćurak naopako i odluči da prihvati ideologiju koju do tada nije prihvatala. Takvih slučajeva ima i oni su zgodni kao jedna tačka kristalizacije za one koji su spremni da učine isti takav korak, odnosno za one koji će emotivno reagovati na to i onda produbljivati taj konflikt. Ali to nije način na koji to funkcioniše. Ako ste vi bombardovani određenim informacijama, trudili se, ne trudili se, ako vi to vidite sa svake naslovne strane, ako vama to izlazi sa svakog TV ekrana, koliko god vi razmišljali o tome, to vama ulazi, vi podsvjesno primate tu informaciju. I vi ste u stanju da reflektujete samo na onaj dio javnog diskursa o kome ste u stanju da se racionalno posvetite i da razmislite o tome. To znači da, na primjer, vi gledate TV dnevnik i u TV dnevniku ima 10 tema oko kojih se suočavate sa državnom ili multinacionalnom propagandom. Od tih 10 tema vi dvije teme lično poznajete i zanimaju vas. I vi ćete da slušate pažljivo i vi ćete da razotkrijete, i ne morate biti ni obrazovani, ne morate biti ni bilo šta, dovoljno da posvetite pažnju. Te dvije teme na koje posvetite pažnju, vi ćete da prozrete svu propagandu. Ali onih ostalih 8 tema ćete da slušate na jedno uho, onako perifernim vidom ćete da ih locirate, i u nekoj situaciji kada budete donosili odluku vezanu za njih, iz proste činjenice što niste odvojili vrijeme da o njima porazmislite, vi ćete refleksno da reagujete onako kako ste preko medija uslovljeni. I mi možemo da pogledamo koliko mnogo političkih predrasuda mi imamo na našoj sceni. Samo pogledajte, recimo, uobičajene predrasude vezane za pojedinačne političare. Dakle, svaki političar iz svake stranke ima neki svoj epitet. Jeli, neko je Sad neću da govorim, jeli, banalno, potpuno banalno. Aleksandar Vučić skuplja prste kada govori. Vojislav Koštunica je neobaviješten. Bojan Pajtić je se sunčao na Hrvatskom primorju. Jeli. Dakle, postoji ta neka informacija kojom ćete vi da budete bombardovani. Sad, ako ste vi pristalica, na primjer, Bojana Pajtića, vi ćete da vidite, aha, dobro, to je politička propaganda. Ali ako prosto slušate vijesti da vidite vremensku prognozu ili ne znam nija šta, vama će ući u glavu to što se reklo za Bojana Pajtića. I onda ćete, kada vas neko pita o tome, bez razmišljanja, samo to da izbacite. To je vrsta uslovljavanja kojom se javnost deracionalizuje. I u tom smislu, osnovni način i osnovni temelj svakog demokratskog društva jeste ono što se zove građanskim vaspitanjem. Ne građanskim vaspitanjem kao ovo što se kod nas gura u program da budemo ljubazni, da ne pljujemo, da ne bacavamo smeće, jel, i tome slično. Nego građanskim vaspitanjem u onome što mi imamo kao predmet koji se, nažalost, kod nas izučava samo na jednoj godini gimnazijalskog programa, to je Ustav i prava građana, koji predstavlja jedan sjajan program sa sjajnim tekstovima koji zaista je namjeren zato da uputi mlade ljude koji će sutra da dobiju pravo glasa, na koji način racionalno da pristupaju političkoj borbi, da znaju šta su njihova prava, šta mogu da rade, kako mogu da podnose zakone, sastavljaju peticije, da se kandiduju, da formiraju partije i koji različiti ideološki spektri postoje. Dakle, to je potpuno prezren predmet. To je nešto što praktično ja ne znam ikoga da je dobio lošu ocjenu iz Ustava i prava građana. To je nešto što se po automatizmu dobija kao ona ocjena iz vladanja, jeli, na koju više niko ne obraća pažnju. A to je upravo nešto što je fundamentalno. Dakle, na taj način vi kroz sistem obrazovanja, vjerovatno kroz osnovne škole, biste morali da prosto stabilizujete svoju javnost i da stvarate generacije koje će biti u stanju da razmišljaju o političkoj sceni. A naspram toga mi imamo konsenzus među svim našim političarima i partijama da je politika nešto što ne treba da zanima građane.
Hvala vam za današnji razgovor.
Hvala veliko na pozivu.
Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji razgovarali smo sa Nikolom Tanasićem, saradnikom na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Thank you.
Pojmovnik.
Ivan Iljin o formalnoj demokratiji. Postoje dva različita shvatanja države i politike, mehaničko i organsko. Mehaničko se bavi instinktivnom prirodom pojedinačne individue i njenim posebnim interesima. Ono ocenjuje život s kvantitativnog i formalnog aspekta. Ono vidi u čoveku pre svega instinktivnog pojedinca koji ima svoje želje i potrebe. Svako želi manje da radi, više da uživa i zabavlja se, da se razmnožava i bogati, da donosi svoje neodgovorne sudove i da ih iznosi bez prepreka, da traži gde mu to odgovara istomišljenike i da se udružuje s njima, da ni od koga ne zavisi i da ima što je moguće više uticaja i vlasti. Jer za Boga ljudi se rađaju jednaki i zato svako treba da ima jednaka prava, kako bi mogao da brani svoje želje i potrebe. To su takozvana neprikosnovena prava slobode koja ne trpe ograničenja. Zato svaki pojedinac treba u državnim stvarima da ima jednako pravo glasa. Koliko ljudi, toliko jednakih glasova. Neka svako bez smetnji zastupa ono što mu se sviđa. Istomišljenici svih zemalja neka se slobodno udružuju. Dati glasovi izbroje. Većina glasova sve će rešiti. Tada će sve ići glatko i doći na svoje mesto. Kad je u pitanju kvalitet tih želja, planova i zamisli kod svih tih istomišljenika, a naročito motiva i namera tih glasača, to se nikoga ne tiče. Sve je zagarantovano neprikosnovenom slobodom, nenarušivom jednakošću i tajnim glasanjem. Unapred se polazi od toga da je svaki građanin kao takav razuman, prosvećen, dobronameran i lojalan, nepotkupljiv i dostojan poštovanja. Svakome se pruža mogućnost da ispolji hrabrost i da rečima o javnom dobru prikrije svoje zamisli i namere. Dok ne bude uhvaćen, nije lopov. Dok ga ne uhapsi policija, on traži za sebe opšte poštovanje. Ko nije zatečen na mestu prestupa, na primjer izdajstva, špijunaže u korist strane sile, pripremanja zavere, podmićivanja, krivotvorenja, trgovine ženama, izrade lažnih dokumenata ili novčanica, taj se smatra političkim džentlmenom, nezavisno od svoje profesije i punopravnim građaninom. Za njegove majstorije svi znaju, ali to treba dokazati. Glavno je sloboda, jednakost i broj glasova. Država je mehanička ravnoteža pojedinačnih, ličnih i partijskih želja. Ona se gradi kao kompromis centripetalnih sila, kao simulacija političkih aktera. I politika mora da se kreće po rezultanti uzajamnog nepoverenja i stalnih intriga. Svi su formalno slobodni, svi su formalno jednaki, i svi se međusobno bore za vlast radi sopstvenih interesa, maskiranih opštom korišću. Ovakvo formalno i kvantitativno shvatanje države stavlja njenu sudbinu u zavisnost od toga kako će se i čime ispuniti ona sadržajna praznina i onaj ravnodušno zanemaren kvalitet koji se nudi ljudima kao formalna sloboda. Država i vlada su samo ogledalo ili aritmetički zbir onoga što se dešava u duši i u svesti kad je reč o pravima ljudske mase. Tamo se neprestano nešto kuva, u tom neprozirnom i istovremeno neprikosnovenom kotlu, svako mešanje se zabranjuje kao pritisak svako ograničavanje ili delovanje žigoše kao gušenje slobode. Svaki građanin ima pravo na pogrešne i lukave političke puteve, na nelojalne ili izdajničke namere, na prodaju sopstvenog glasa, na gnusne motive glasanja, na ilegalne zavere, na skrivenu izdaju, na tajno dvojno podanstvo, na sve one niskosti koje ljudima donose neku korist i koje ih tako često sablažnjavaju. Građanin dobija neograničena prava na tajno samosablažnjavanje i zavođenje drugih, kao i na neprimetnu samoprodaju. Njemu se obezbeđuje sloboda neiskrenog, lažljivog, insinuantnog govora i dvosmislenog, proračunatog prećutkivanja istine. Njemu se daje sloboda da veruje lažovima i nitkovima ili da se pretvara da je poverovao. Korisno je simulirati ovo ili suprotno političko raspoloženje. I da bi slobodno znao sve te duhovne sablazni, on dobija glasački listić. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu, Radio Beograda 2. Ton majstori bili su Vladimir Penđer i Ognjen Škrbović, muziku je birala Tanja Kosanović, autor i voditelj bio je Aleksandar Lukić.